Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije ovog jutra. Glumac Žarko Lavušević uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama, još nema reakcija iz Crne Gore. Do sada u Srbiji potvrđeno 15 slučajeva gripa H1N1, u Šapcu registrovan prvi slučaj novog gripa. Vrhovni sud BiH obustavio primjenu zakona o zaštiti domaće proizvodnje, koji je značio uvođenje carina za robu iz Srbije i Hrvatske. Mesić imenovao Jadranku Kosor za mandatara nove vlade. Sabor će o novoj vladi verovatno raspravljati u ponedeljak. 6 osoba preminulo u požaru u Londonu. Danas promenjivo oblačno i sparno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura do 29 stepeni. U emisiji još možete čuti odluka Interpola da stavi van snage crvene poternice za Dobrovoljačku ulicu i da promeni pravila. U Sarajevu se komentariše kao šamar srpskom pravosuđu. Beogradski advokat Đorđe Dozet kaže:
naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Čućete i ekonomiste koji odgovaraju na pitanje hoće li srpska vlada u avgustu uspeti da ubede MMF da je odrobi povećanje budžetskog deficita. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže:
nije nemoguće da će MMF pustiti povećanje deficita, ali neće ih pustiti da ne urade ništa. Nešto će morati da urade, a ne samo da obećaju da će uraditi.
Objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Grčke Karos Papuljas i predsjednik Srbije Boris Tadić svečano su sinoć u Beogradu otvorili centar Helijskog fonda za kulturu. Papuljas se svečano otvorio centar u okviru njegove trodnevne zvanične posete Srbije. Grčki predsjednik izjavio je da put Srbije u Evropsku uniju zavisi od napretka u reformama. Glumac Žarko Lavušević uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama zbog boravka u zemlji bez vize saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije. Kako je navedeno u dopisu upućenom Ministarstvu pravde, imigracione vlasti SAD-a razmatruju mogućnost deportacije Lavuševića iz SAD-a. Sa njim je raspisana 2002. godine međunarodna poternica na zahtjev Trećeg opštinskog suda u Beogradu zbog izvršenja kazne zatvora u trajanju od 13 godina, na koji je osuđen presudom Vrhovnog suda Crne Gore od 22. marta 2001. godine zbog ubistva. Ministarstvo pravde navodi da će, ukoliko Lavušević bude deportovan u Srbiju, on biti uhapšen i upućen na izvršenje izrečene kazne. Lavušević je 31. jula 1993. godine u kafiću Apple u Podgorici ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, čime je prema oceni sudskog veća Višeg suda u Podgorici prekoračio granice nužne odbrane. Po poternici Interpola Beograd, koja je raspisana po naredbi Trećeg opštinskog suda u Beogradu, u Španiji je uhapšen Vladimir Ivanović, zvani Vlada Japanac, radi izdržavanja kazne zatvora od 2 godine zbog iznude u pokušaju. Do sada je u Srbiji potvrđeno 15 slučajeva gripe izazvanog novim tipom virusa H1N1. U Šapcu je registrovan prvi slučaj novog gripa tipa H1N1. Reč je o dečaku starom 7 godina koji je sa porodicom doputovao iz Australije 25. juna. Žalbe na liste želja sa odobranim srednjim školama i obrazovnim profilima budućim srednjoškolcima mogu se podneti danas od 8 do 15 sati, u ponedjeljak 6. jula do 12 sati na oglasnim tablama osnovnih škola na sajtu Ministarstva pravde Srbije bit će objavljena zvanična lista želja učenika. Đaci se u srednje škole upisuju 8. i 9. jula. Smederevska željezara US Steel otpustit će između 150 i 250 zaposlenih u administraciji i pratećim službama kompanije. Reorganizacija neophodna zbog veće efikasnosti i konkurentnosti na tržištu čelika, navode u kompaniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud BiH privremeno je obustavio primjenu zakona o zaštiti domaće proizvodnje koji je usvojen prošlog mjeseca i koji je značio uvođenje carina za robu iz Srbije i Hrvatske. Sud je usvojio zahtjev predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Ilije Filipovića kojim se traži donošenje privremene mjere kojom bi bila obustavljena primjena zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA.
Ustavni sud prihvatio, dakle, svu argumentaciju moje apelacije jer je narušen međunarodni pravni akt koji se zove sporazum CEFTA, jer se pribjeglo nepoštivanju, dakle, međunarodnih pravnih normi, što nismo smjeli pogaziti, dakle, u parlamentu kad smo donosili taj zakon.
U saopštenju Ustavnog suda BiH navodi se da će mera o privremenoj obustavi primjene zakona ostati na snazi do donošenja konačne odluke u tom predmetu. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sinoć je dao mandat za sastav nove vlade potpredsjednici vlade Jadranki Kosor, javila agencija HINA. Mesić je izrazio očekivanja da će nova vlada nastaviti da vodi vrlo jasnu i odlučnu proevropsku politiku.
Vrlo teško će to biti ako se budu svi oni odgovorni u ovoj zemlji, ako se budu dubinski upustili u analizu stanja u kom se mi nalazimo i ako budemo donosili prave mjere, a kad kažem dubinski, onda tu smatram da jedna od glavnih uloga igra Hrvatska narodna banka, svi instituti, sve vladine institucije. Dakle, ako se svi udubimo i na temelju pravih analiza budemo donosili i vrlo teške odluke.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, Sabor će o novoj vladi vjerojatno raspravljati u ponedjeljak. U Zagrebu se danas održava i Sabor HDZ-a na kojem se očekuje da će Kosorova biti izabrana za predsjednicu stranke nakon što je premijer Ivo Sanader i predsjednik HDZ-a u sredu podneo ostavku. Šest osoba, među kojima jedna beba od tri nedjelje i jedan sedmogodišnji dečak, poginulo je u požaru jedne zgrade u Londonu, saopštila je londonska policija i dodala da je 13 osoba prebačeno u bolnicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Generalni sekretarijat Interpol obustavio je crvene poternice raspisane na zahtjev Beograda protiv državljana BiH u slučaju Dobrovoljačka ulica. Na odluku Interpola bilježimo i reakcije u Srbiji. Zvaničnici je smatraju pravno neutemeljenom. Oni koji se bave suđenjima za ratne zločine misle da su problemi među državama regiona na drugoj strani, ne u crvenim poternicama. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da do danas nije bilo upoznato sa praksom da se Interpolove poternice mogu raspisivati ako za to postoji saglasnost zemlje čiji je državljanin osoba koja se traži, pripremila Branka Mihajlović.
Srbija smatra da je ovaj potez Interpola problematičan. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za B92 kaže da će Srbija reagovati na ovakvu odluku.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima i Republika Srbija, to jest Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to.
Da li će odluka Interpola smiriti strasti u regionu u kome su krenule igre, kako upućeni smatraju, politički motivisane, poternica na poternicu? Nakon izdavanja poternica za slučaj Dobrovoljačka ulica, na kojoj su i visoke političke ličnosti iz Bosne i Hercegovine, stigla je iz Sarajeva najava kontraudarca, poternica protiv bivših predsjednika države Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, poznata na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, kao dosledan borac za pravdu, za dovođenje pred sud optuženih za ratne zločine, za zaštitu prava žrtava rata, o kojima malo koja država vodi računa, kaže za naš program da ova odluka ide na ruku svim državama regiona, jer sve bi podjednako htjele da zaštite svoje državljane od optužbi, mada bi istovremeno htjele i da sude onima preko granice, jer još uvek se toliko godina nakon rata žrtve i zločinci smatraju svojim i tuđim prema etničkim merilima. U slučaju Dobrovoljačke ulice, Kandićeva smatra da bi redosled poteza srpskog tužilaštva trebalo da bude drugačiji od onog koji je bio.
Bilo bi mnogo logičnije da je, ukoliko posjeduje dokaze, da je to predalo tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tražilo, znači, otvaranje, pokretanje ove postupka.
Ministarka Malović, međutim, na ovakve primjedbe uzvraća.
Želim da naglasim i činjenicu da je Bosna i Hercegovina ovaj slučaj vodila od 2003. godine i da do dan danas nisu usledili konkretni rezultati.
Nataša Kandić dalje objašnjava svoj stav zašto smatra da je problem na drugoj strani, u nedostatku saradnje, a ne u poternicama.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja, koja je, čini mi se, neophodna i ona će kad tad morati da bude uspostavljena, ona se izbegava zato što postoji još uvijek na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa. Pa znači tužilaštva postupaju kao neka politička tela. Oni će izdavati optužnice, a mimoići će organe nadležne države čije državljane optužuju i umjesto crvenih poternica mora da postoji jedna profesionalna, posvećena saradnja, pre svega procesuiranju ratnih zločina, nezavisno od toga ko se na kojoj poziciji nalazi.
Ministarka pravde Snežana Malović.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese rasvetljavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu. Ja smatram da će biti vrlo otežano uopšte suđenje za ratne zločine, jer je činjenica da su ratni zločini činjeni na prostorima bivše Jugoslavije, da se učinioci nalaze na teritoriji jedne zemlje, da se dokazi nalaze na teritoriji druge zemlje, da su svedoci na teritoriji treće zemlje ili su negdje u inostranstvu. Prema tome, bez saradnje u regionu i bez podrške međunarodne zajednice ili međunarodnih tela kao što je Interpol, ne možemo da imamo ni aktivno rasvetljavanje ratnih zločina.
Advokat Đorđe Dozet, branilac optuženog Ilije Jurišića, inače državljanina Bosne i Hercegovine, kome se sudi u Beogradu za ubistvo vojnika u Tuzli 92. kaže da odluka Interpola ima i dobru i lošu stranu.
Prečić je da se dešava ovo što se dešava, dakle dvojnost, vođenje nekakvih postupaka koja izazivaju nekakve političke tenzije među državama i tako dalje i tako dalje. Ali sa druge strane, da se pravila menjaju baš u trenutku kad je aktualna ta crvena poternica koja bi trebala biti raspisana po nalogu našeg suda, pokazuje koju težinu naša zemlja uopšte i mi kao narod imamo u međunarodnoj zajednici.
Da li onda vi mislite da je to zaista šamar pravosuđu Srbije?
Naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Povodom odluke Interpola postavlja se i još jedno pitanje očekivano za prostor Balkana na kome su stvari nedorečene i nedovršene. Važi li to za Kosovo ili ne? Ministarka pravde Srbije kaže da se ne odnosi na Kosovo jer ono po rezoluciji 1244 nije nezavisna država. Očekuje se da se oglasi Priština. Ova priča će se zasigurno nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ekonomska tema, odnosno analiza. Murlo Portugal, zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda, očekuje uspješne pregovore misije MMF-a sa zvaničnicima Srbije u augustu povodom revizije postojećeg kreditnog aranžmana te finansijske institucije sa Beogradom. Ekonomski analitičari međutim upozoravaju da je važnije od ove izjave da li će srpska vlada postaviti tačnu dijagnozu stanja zemlje, jer građani Srbije imaju pravo da znaju istinu o stanju privrede. Branka Trivić.
Vlada se, sudeći prema skorašnjim najavama premijera Mirka Cvetkovića i još nekoliko njegovih ministara, sprema da ubeđuje sagovornike iz Međunarodnog monetarnog fonda da ne treba da povećava porez na dodatnu vrednost, niti da smanjuje zarade i penzije, i da joj se dozvoli povećanje budžetskog deficita sa 3 na 4,5% brutodruštvenog proizvoda. Čekajući misiju MMF-a, ekonomisti odgovaraju na pitanje može li Srbija ostati bez druge tranše kredita od blizu 3 milijarde evra ukoliko budžetski deficit bude više od 3% BND-a dogovorenog u vreme sklapanja aranžmana. Hoće li joj to MMF dozvoliti, pitamo Sašu Đogovića, saradnika Instituta za tržišna istraživanja.
Ne verujem da će Međunarodni monetarni fond tako blanko pristati na ove sugestije koje već dolaze iz vlade. Nažalost, izgleda nama da Međunarodni monetarni fond postaje veći prijatelj od nas sami, koji nas upozorava da samim zaduživanjem i širenjem budžetskog deficita, a ne preduzimanjem korenitih reformi u privredi i uopšte u društvu, ne možemo ništa postići, nego samo kupujemo vreme za ulazak u neku dublju krizu.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je Međunarodni monetarni fond jedan relaksirani zajmodavac.
Ali čak nije nisu relaksirani da pogledaju kroz prste za sve neozbiljnosti naše vlade, koja je apsolutno ništa ispoštovala od onoga na što se obavezala.
Zadužiti se nije sporno, ali se mora imati plan i strategija kojima bi se opravdalo to zaduživanje. Mora se smanjivati rashodna strana budžeta, počev od javne administracije, jer privreda takav balast ne može da izdrži, kaže Saša Đogović.
To je jedan pravac u kome treba da se krene. Zatim, restrukturiranje preostalog društvenog sektora i javnog sektora, kancerozno tkivo, da se odstrani ono što ima tržišnu prođu, da se stavi na zdrave temelje i pronađe strateški partner za takav preduzeć, kako bi se smanjile opet subvencije iz budžeta države i smanjila dalje javna potrošnja. Znači, kad se pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom, morate da imate određeni plan, program rada i taktičke mere koje ćete preduzimati u tom nekom dugoročnom periodu u okviru koga imate stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kako bi Međunarodni monetarni fond na bazi toga i mogao da donese odluku da se dodatno zadužite, a da to neće uticati nepovoljno na platežnu sposobnost same države u smislu da u narodnom periodu neće doći u dužničku krizu.
Vlada Srbije nije ispunila ništa od onoga na što se obavezala, ocenjuje Aleksandar Stevanović.
Dakle, nema tu ni sve od smanjenja administracije i pošto je MMF rekao vi smanjite deficit kako god vi hoćete, ali ga morate smanjiti. Bojim se da će ti pregovori biti dosta teški i da ovaj put neće proći, se vuku pare, a da se ništa ne uradi ili da se obeća evo uradit ćemo mi nešto. Pa da onda na trećem susretu opet kažu eto nismo baš mnogo uradili, ali treba nam još novca.
Dobar deo ekonomskih stručnjaka očekuje da će vlada doneti odluku koja je u njenom interesu, a on se nikada ne podudara sa interesom društva. Zamislite, kaže lokalnim medijima Ljubomir Mađar, da vlada mora da smanji penzije, pa izazove gnev 1.600.000 penzionera. Ode veliki deo biračkog tela. Isto bi se desilo i sa smanjenjem zarada u javnom sektoru ili povećanjem poreza na dodatnu vrednost. Šta vladu briga ko će vraćati dugove koje ona sada uzima kako bi finansirala deficit? Tada će na vlasti biti neko drugi. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Još jedan pogled na najvažnije informacije. Glumac Žarko Lušević uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama, još nema reakcije iz Crne Gore. Do sada u Srbiji potvrđeno 15 slučajeva gripa H1N1, u Šapcu registrovan prvi slučaj novog gripa. Vrhovni sud BiH obustavio primjenu zakona o zaštiti domaće proizvodnje koji je znači uvođenje carina za robu iz Srbije i Hrvatske. Mesić imenovao Jadranku Kosor za mandatara nove vlade. Sabor će o novoj vladi vjerojatno raspravljati u ponedjeljak. 6 osoba preminulo u požaru u Londonu. Danas promjenjivo oblačno i sparno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obaveštajno-bezbednostnih službi? U pripremi je nacrt zakona o vojno-bezbednostnoj i vojno-obaveštajnoj agenciji. Da li bezbednostne službe u Srbiji imaju odgovarajuće procedure za delovanje koje bi na zakonom predviđeni način štitile nacionalne interese, ali i prava pojedinaca? Reformisati bezbednosne službe uvek je bilo osjetljivo državno i političko pitanje, što zbog nepostojanja pune civilne kontrole, ali i pratećih zakonskih okvira. Nacrt zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji sadrži savremene standarde i obezbeđuje da ove službe ne budu izolovane. Državni sekretar Ministarstva odbrane Igor Jovičić kaže da je predlog zakona u skladu s međunarodnim standardima.
Precizirana su ovlašćenja o otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela. Određuje se postupak za dobijanje sudskog odobrenja za primjenu posebnih postupaka i mjera prikupljanja podataka. Ustanovljava se obaveza izvještavanja i obaveštavanja nadležnih organa o podacima i procjenama za odbranu Republike Srbije. Propisuje se pravo građanina za obraćanje nadležnim organima ako smatra da su mu aktivnostima vojnih službi bezbednosti povređena ili isključena ljudska prava ili slobode. Predložena rješenja su usklađena sa međunarodnim standardima, preporukama, procedurama koje se odnose na aktivnosti vojnih službi bezbednosti.
Više je nego standardno mišljenje ne samo u Srbiji nego i u zemljama sa demokratskom tradicijom da su obaveštajne službe, baveći se svojim poslom, često i u službi političara. Pitanje kontrole zloupotrebe bezbednosnih službi u pogledu kršenja prava pojedinca glavno je pitanje, kaže zaštitnik građana Saša Janković, navodeći podatak da je 150 građana podnelo pritužbe na rad bezbednosnih službi.
To je nužno zbog toga što se svrha njihovog postojanja uvek naravno postoji značajno pitanje. Da li se to radi uvek i samo kada je to neophodno? Da li se to radi na način na koji se najmanje u najmanjoj mogućoj mjeri ograničavaju i suspenduju slobode i prava? Da li postoje dovoljno snažni, dovoljno kvalitetni, dovoljno moćni kontrolni mehanizmi koji će se starati o tome da ta ograničenja da ne postanu suprotnost u odnosu na svrhu koju postoje?
Kontrola nad radom bezbednosnih službi pripada najpre Narodnoj skupštini. Novi nacrt zakona mora uz sva zakonska ovlašćenja da počiva na osećanju za potrebe građana i civilnog društva, kaže dr. Bogoljub Milosavljević.
Sam zakon naravno je važan i potreban, ali on nije kakav magični štapić koji bi napravio veliki napredak. Ono što je napredak, to je kasnije da usledi, tek dakle primjenom zakona i uopšte izgradnjom institucija, dakle sam parlament treba bi da počne da vrši konačno svoju kontrolnu funkciju na pravi način, kao i ovi drugi mehanizmi kontrole.
Posle raspada države SFRJ, u saveznoj strukturi je delovalo 3 civilne i 2 vojne službe sa obaveštajno-bezbednostnim zadacima. Nasleđena struktura službi, njihova uloga i položaj počivaju na tradicijama ranijeg vremena. Kome i čemu služi 5 službi bezbednosti u Srbiji i šta one mogu da otkriju? Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose.
Čini mi se da bi mogli period od 2000. do danas da ocenimo da su vladajuće elite u Srbiji nepovratno propustile šansu da radikalno reformišu sektor bezbednosti. Niko nije izveo ni saldo službi bezbednosti, njihovu ulogu u ratovima, tako i u održavanju autoritarnog poretka, koji su delovi, na koji način nije sankcionisano učestvovali u ubistvu premijera Đinđića. Od 2000. do danas nikada nije uređena zakonska kontrola nad dosijem.
Zakon o vojno-bezbednostnim agencijama u septembru će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije zajedno sa strategijama nacionalne bezbednosti i odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate predloge za gafen nedelje koje je pripremio Zoran Glavonjić.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Da veliki srpski praznik Vidovdan ove godine ne prođe bez skandala, pobrinuli su se Srbi sa različitih političkih strana incidentom koji se, da sve bude još gore, dogodio na Kosovu. U Leposaviću su kamenovani automobili kojima su na obeležavanje 620 godina od kosovskog boja na Gazimestanu putovali ministri iz Beograda Goran Bogdanović i Nebojša Bradić. Kamenicama su ih napali lokalni Srbi, ali i neki koji su došli sa strane, a tu se našao i neko ko je sve to lepo zabeležio kamerom. Odgovornost za kamenovanje preuzeo nacionalistički pokret 1389, čiji lider Miša Vacić nam je objasnio da se to dogodilo jer su ministri, sve u želji da zaobiđu gužvu, pokušali da izbjegnu srpske barikade na administrativnoj liniji postavljene zbog uvođenja carine Euleksa.
Ponašanje i šofera i obezbeđenje i svega je bilo kao da smo zaraćene strane, što je naravno izazvalo takvu reakciju s naše strane. Ne bih rekao da je politika došla dotle da se neistomišljenici fizički sukobljavaju. Kao što nema carine između Topole i Mladenovca, dve srpske opštine, i što tako ne treba da bude carine između Raške i Leposavića.
Ministar Goran Bogdanović bio je ljut zbog incidenta, pa ju poručio da država ne podržava blokade i da neće tolerisati napade.
Ovo je napad na državu, prosto je neshvatljivo da neko ko samo dođe povremeno na Kosovo da stvara ovde incidente, da uzbuđuje narod.
Zašto se sve ovo dešava na severu Kosova, pokušala je da nam objasni politička analitičarka Jelena Milić.
Ja bih rekao da je onaj radikalni deo Beograda iskoristio priliku, tenziju i nelagodu koju svanični Beograd ima zbog tih namera da se carinski Kosovo malo sredi, da jednostavno podbrije atmosferu i da oteža situaciju.
Predlog broj 2.
Interpol je obustavio međunarodne poternice Srbije sa 19 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog napada na kolonu bivše JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. među kojima su Jejub Ganić i Stjepan Kljujić. Oni se traže zbog ratnog zločina pod sumnjom da su odgovorni za ubijanje i ranjavanje vojnika koji su se povlačili iz tamošnje kasarne. Beograd je iznenađen zbog ovakvog poteza koji je ministarka pravde Snežana Malović nazvala neutemeljenim, zbog čega će tražiti objašnjenje Interpola.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese
izbjegavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu.
Podsjetimo, Sarajevo je svojevremeno najavljivalo poternicu protiv bivših najviših srpskih zvaničnika, što može ličiti na regionalnu igru koja bi se mogla nazvati poternicom na poternicu. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da svim stranama treba da bude cilj regionalna saradnja.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja se izbegava zato što na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa.
Advokat Đorđe Dozet smatra da odluka Interpola ipak ima i dobru i lošu stranu.
Prečiće da se dešava ovo što se dešava, dakle dvojnost vođenja nekakvih postupaka koja izazivaju nekakve političke tenzije među državama, ali sa druge strane da se pravila menjaju baš u trenutku kad je aktualna ta crvena poternica, pokazuje koju težinu naša zemlja uopšte i mi kao narod imamo u međunarodnoj zajednici.
Predlog broj 3.
Sreten Jocić, poznatiji kao Joc Amsterdam, od srpskog pravosuđa mogao bi da dobije status zaštićenog svedoka ukoliko otkrije ljude iz vrha organizacije ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, ali i mnogih drugih likvidacija koje su se dogodile u više evropskih zemalja, piše Beogradska štampa. Iako javnost bruji o tome da Srbija, Hrvatska, Holandija i Bugarska žele Jocića za svedoka saradnika, srpska policija i tužilaštvo ćute kao zaliveni, ne demantujući, ali i ne potvrđujući. Tužilac Miljko Radisavljević samo je napomenuo da su spekulacije uvek štetne.
Apsolutno ne komentarišem, znači, informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva. Verovatno neko ko je pisao to i ko je objavio, on ima neke izvore informacije ili misli da ima izvore informacije ili je to nečija procena, zaista. Takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka.
Ako Sreten Jocić, koji prema pisanju upućenih važi za jednog od najjačih šefova kriminala u ovom delu Evrope, postane zaštićeni svedok, ko će onda odgovarati? Možda samo izvođači radova. Kriminolog Zlatko Nikolić ipak reče da se toga ne treba plašiti.
On u svakom slučaju jeste neki gornji red u tom lancu, ali ne i najviši. Iznad njega 100% možemo da se kladimo, postoji neko, jer oni ne bi mogli bez tih moćnijih te logistike da opstanu.
Izgleda da ovome još ne bi trebalo raspravljati, jer advokatu Zdenku Tomanoviću Sreten Jocić još nije rekao da li mu je iko ikada nudio da postane zaštićeni svedok.
Ja zaista o tome ne znam ništa, mogu samo da kažem da ću ja tražiti od suda da javnosti obelodani barem jedan jedini dokaz protiv mog klijenta, jer da bi se nekome ponudio status zaštićenog svedoka za početak, mora da postoji barem dokaz da je izvršio krivično delo.
Predlog broj 4.
Skupština Beograda imenovaće nove kadrove u vodećim institucijama kulture, među kojima su imena koja su na neki način bila simboli novokomponovane srpske kulture u mračnim Miloševićevim 90-im. Tako su se na listi Socijalističke partije Srbije, koja je sada u vlasti sa demokratama, našli Leontina Vukomanović, Ivana Žigon i Željko Joksimović, čiji opus je poznat širom Balkana.
Kada te vidim, prorade hormoni, jer ti si glavna premija, ma nemoj da te stida. Samo mi kaži kuda hoćeš, u zid.
Teatrolog Jovan Ćirilov smatra da je, kada su u pitanju ponuđena rešenja, reč o preteranoj partiokratiji,
koja je inače štetna u našem životu u toj mere, kao sveci blagodele, tako da smo eto time došli, ne da mi koji smo u tim ustanovama utičemo na to, nego da nama dolaze ljudi koji nisu srodne duše.
Miodrag Đukić, ministar kulture u jednoj od Miloševićevih vlada, ima još oštriji stav prema ponuđenim rešenjima.
Katastrofalno rešenje. Očigledno je da ova neprirodna partijska koalicija je spremna na sve samo da ostane na vlasti.
Za reditelja Gorana Markovića, dosadašnjeg člana upravnog odbora Atelija 212, stvari su jasne.
Pitanje je, ja mislim, neka vrsta demonstracije moći, da se zauzmu sva mesta i da se time demonstrira da je time obeležena teritorija, kao što rade izvesne poznate životinje.
GAF nedelje.
A u žiriju GAFA nedelje Radija Slobodna Evropa su Radmila Armenulić, teniski trener i legenda jugoslovenskog sporta, Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra i Zoran Panović, glavni urednik dnevnog lista Danas. Oni će u emisiju 14 sati izabrati jedan od ponuđenih predloga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glumac Žarko Lavušević uhapšen u Sjedinjenim Američkim Državama, još nema reakcije iz Crne Gore. Do sada u Srbiji potvrđeno 15 slučajeva gripa H1N1, u Šapcu registrovan prvi slučaj novog gripa. Vrhovni sud BiH obustavio primjenu zakona o zaštiti domaće proizvodnje, koji je značio uvođenje carina za robu iz Srbije i Hrvatske. Mesić imenovao Jadranku Kosor za mandatara nove vlade, sabor će o novoj vladi vjerojatno raspravljati u ponedjeljak. 6 osoba preminulo u požaru u Londonu. Danas promjenjivo oblačno i sparno vrijeme, mjestimično s pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uz poziv da budete sa nama i u emisiju u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.